فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fene Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërhuar të juës ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërhuar të juës vazhdojmë më gjësish me buletini informativ të lajmeve. Bagoi trajtimi i qeverisë amerikane ndaj emigrantëve iranian është i pajustifikueshëm dhe shënjëzor. zëdhënësimin e si së punëve të jashme të Republikës Islamike të Iranit Ismail Baghaei, e ka cilësuar si të pajustifikueshëm, dhe që njërzor trajtimi që qeveria amerikane u bën emigrantëve përfshirë edhe shtetësve iranian. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se ky qëndrim është në kundërshtim me standardet ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Baghaei theksoi rëndësinë e respektimit të normave ndërkombëtare për trajtimin e emigrantëve dhe dënoi ashpër sjelljen e padrejtë ndaj iranianëve dhe shtoi: Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Islamike të Iranit do të bëjë gjithçka që është e mundur për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve iranian. Përmes misionit konsullore në Amerikën e Jugut ne jemi të përkushtuar të ofrojmë ndihmë për bashkëdhëtarët tanë që përballen me dëbimin nga Shtetet e Bashkuara. Nga gjithashtu theksoi, Irani është adeu i të gjithë iranianëve dhe çdo qytetar iranian ka të drejtë të kthehet lirisht në vendlindjen e tij dhe të udhëtojë pas një kufizim. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Baghaei, siguroi se Ministria e Punëve të Jashtme është gati të ndihmojë në zgjidhjen e çdo problemi që mund të hasin emigrantët iranian dhe të vazhdojë përpjekjet për të mbrojtur të drejtat e tyre. Irani dhe Rusia konsultohen për Sirin, cila është qasja e Iranit dhe Moskës ndaj Damaskut. Përfaqësuesi special i Ministrisë të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit për rajonin e Aziz Perëndimore, Mohammed Reza Rauf Shehbani, gjatë vizitës së tij në Moskë është takuar dhe ka zhvilluar bisedime me Aleksandr Lavrentiev, përfaqësuesi special të presidentit rus për lindjen e mesme dhe vendet afrikane, si dhe me Mikhail Bogdanov, zëvendës ministrin e jashtëm rus. Gjatë takimit u diskutuan zhvillime më të fundit në rajonin e Aziz Perëndimore me fokus të veçantë situatën në Siri. Të dyja palët rikonfirmuan angazhimin e tyre për të respektuar dhe mbrojtur unitetin, sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë. Ata theksuan rëndësinë e përpjekjeve ndërkombëtare për të vendosur stabilitet në Siri, duke respektuar këto parime. Në këto takime, Teherani dhe Moska theksuan se çështjet e brendshme të Sirisë duhet të zgjidhen nga vetë sirianët përmes një dialogu gjithëpërfshirës që përfshin të gjitha grupet politike, etnike dhe fetare në vend. Ata nënvizuan rëndësinë e arritjes së një zgjidhje politike që garanton stabilitetin dhe paqen në Siri. Ky takim tregon për kushtimin e Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë për të koordinuar qëndrimet e tyre në lidhje me çështjet rajonale dhe për të mbështetur një zgjidhje të qëndrueshme për krizën siriane. Zhvillimet e fundit në Palestinë. Lëvizja e Resë Islamike Palestineze Hamas, lirimin e të burgosur palestineze quajti një arritje të madhe kombëtare dhe theksoi se kjo çështje do të mbetet prioritet për kombin dhe rezistencën palestineze. Lëvizja e Resë Islamike Palestineze Hamas të shtunën dorëzoi tre të burgosur ushtarak izraelit tek përfaqësuesit e kryqit të kuq ndërkombëtar në qytetin Han Yunes në jug të rripit të Gazës. Njëkohësisht, zyra e informacionit të burgosa dhe departamenti çështjeve të burgosa njoftuan lirimin e 369 të burgosurve palestinez nga burgjet izraelite. Në një deklaratë të lëshuar së fundi, Hamas theksoi: Këto momente të lirimit të burgosa heroik shënojnë një hap të ri drejt Kocit. Çështja e lirimit të burgosurve do të mbetet prioriteti ynë kryesor dhe fitoria nuk do të jetë plot pa lirimin e të gjithë personave. Lëvizja e Jihadit Islamik Palestinez dënoi sjelljen e fyesë të autoriteteve izraelite ndaj të burgosur palestinezëve dhe tha: Shtypja e simboleve raciste në veshjet e të burgosur nuk do të thyej kurrë vullnetin e popullit ton dhe nuk do të ndryshojë faktin se regjimi pushtues është një formë kolonizimi. Ndërkohë, plani i presidentit amerikan Donald Trump për evakuimin e plotë të rripit të Gazës dhe zhvendosjen e banorëve të tij në vendin e fqinjë arabe ka hasur në reagime të forta dhe kundërshtime globale. Ali Karadaki, kreu i Unionit Botror të Dietarëve Muslimanë, cilësoi këtë plan si tepër të rrezikshëm dhe nga komuniteti ndërkombëtar, kërkoi një përgjigje serioze. Kreu i Autoritetit Autonom Palestinez Mahmud Abbas gjithashtu shprehu kundërshtimin e tij të plotë ndaj zhvendosjes së palestinezëve nga toka e tyre historike dhe tha: marrveshja e shekullit nuk do të ndodhë. Mahmud Abbas shtoi se Palestina nuk arriti të fitonte ndërsimin e plotë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, për shkak të vendosjes së vetës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe theksoi se kombi palestinez mbetet i vetmi kombi në botë që është ende në kolonializëm. Ndërkohë, Deutsche Welle raportoi se plani i Donald Trump sinon zhvendosjen e rreth 2 milion palestinezëve nga Gaza, ndërsa revista amerikane The National Interest urin në duke se ky vizion ka pak gjasa të ketë sukses, për shkak të kundërshtimit nga vendet arabe. Në këtë kontekst, autoritetet në Jordani dhe Egjipt përpiqen të hartojnë një plan për të parandaluar zhvendosjen e palestinezëve. Ministri i jashtëm jordanez Ayman Safadi deklaroi: "Ne përpiqemi të evakuojmë të plagosur nga Gaza dhe jemi të gatshëm të pranojmë 2000 fëmijë të plagosur. Po punojmë për një propozim arab që synon rindërtimin e Gazës pa zhvendosjen e banorëve të saj." Ndërkohë, banorët e Amanit organizuan një tubim masiv për të protestuar kundër planit të Donald Trump për zhvendosjen e palestinezëve nga Gaza. Hezbollah u bën thirrje për tubim proteste. Lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah u ka bërë thirrje qytetarëve që të bëhen për të protestuar kundër ndërhyrjes së regjimit sionist në çështjet e brendshme të Libanit. Sipas agjencisë së lajmeve MER, lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah ftoi popullin e Libanit të marrë pjesë në një tubim publik për të shprehur pakënaqësinë dhe protestën ndaj ndërhyrjes së regjimit sionist, vendosjes së kushteve dhe shkeljes së sovranitetit kombëtar të vendit. Tubimi protestues do të mbahet në orën 16:00 me orën lokale në rrugën Imam Khomeini pranë aeroportit të vjetër në orën e Kokodit. Blen theksohet se të njëjtën në mbrëmje, qytetarët e shumë libanez dolën në rrugë për të protestuar kundër vendimit të diskutueshëm të qeverisë për të anulluar fluturimet Teheran-Beirut. Gjatë protestave të përhëritën parola kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimit sionist. Protestuesit e zemëruar vendimin e qeverisë libaneze konsideruan se të ndikuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Ata gjithashtu shprehën pakënaqësinë e tyre përmes bllokimit të rrugës aeroportit dhe thirrjeve anti-amerikane dhe anti-izraelite. Organizata e Kombeve të Bashkuara dënon sulmin e regjimit sionist në Bregun Perëndimor. Zyra e Organizatës së Kombeve Bashkuara për të Drejtat e Njeriut dënoi vazhdimin në operacionin ushtarak të regjimit sionist në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan. Dhe ai bëri thirrje këtij regjimi të ndalojë menjëherë valën alarmante të dhunës dhe zhvendosjes masive të njerëzve. Sipas agjencisë RN të lajmeve, zyra e Organizatës së Kombeve Bashkuara për të Drejtat e Njeriut vurë në dukje rifillimin e vrasjes së palishme të civile palestinezë që nga 21 janar 2025 dhe raportoi se forcat izraelite të sigurisë që nga ajo datë kanë vrarë të paktën 44 civil, shumica e të cilëve ishin të paarmatosur dhe nuk përbënin ndonjë kërcënim. Zyra shtoi midis viktimave është një grua shtatzën që kërkoi strehim pasi burri i saj u qelluar dhe plagosur nga forcat izraelite dhe një djalë 10 vjeçar që u qellua në gjoks në qytetin Tulkarem. Zyra Organizatës së Kombeve Bashkuara për të Drejtat e Njeriut theksoi gjithashtu dhe dënoi përdorimin e palishëm të forcës në këtë rajon ku nuk ka konflikt aktiv. Dhe nënvizoi rritjen e madhe të zhvendosjes së detyruar të njerëzve si rezultat të sulmeve të tilla. Në deklaratë thuhet se çdo transferim ose dëbim i detyruar njerëzve nga territoret e pushtuara është rreptësisht i ndaluar dhe sipas ligjit ndërkombëtar konsiderohet krim. Palestinezët e zhvendosur duhet të lejohen të kthehen në shtëpitë e tyre. Zyra e bëri thirrje regjimit sionist të përmbush detyrimet e tij sipas ligjit ndërkombëtar, përfshirë përfundimin e pranisë së tij të palishme në territoret e pushtuara palestineze dhe kërkoi tërheqjen e menjëhershme të tij nga të gjitha vendbanimet në Bregun Perëndimor. Gjithashtu si fuqi pushtuese, Izraeli duhet të sigurojë mbështetje për palestinezët, përfshirë ofrimin e shërbimeve dhe nevoja bazë, si dhe respektimin të gjithë gamës së drejtave të njeriut për palestinezët. NBC, Donald Trump ka kërkuar nga Zelenski 50% të pronësisë minerale të rrallat të Ukrajinës. Si pas ka dhe zyrtar Amerikan, administrata Trump i ka ofruar Ukrainës që nëse do t'i jepte Shtetet Bashkuara 50% të procesës minerale të rrallat të vendit, ajo do t'ishte gati të vendoset forca për mbrojtjen e tyre në rast të një marveshje me Rusin. Si pas raportimit e isën në BBC News duke cituar 2 prej 4 zyrtarve tha se në vënd të pagesës për mineralet marveshje e pronsis, është një mënyrë për Ukrajinë që të blejë miliardë dollar armë dhe të marrë më shumë mbështetje, e cila i është dhënë që nga fillimi i luftës në shkurt të vitit 2022. Sipas zyrtarëve amerikanë që ishin në dijenit të këtij takimi, sekretari thesari Scott Bessent i ka dërzuar presidentit Volodymyr Zelensky një draft marrëveshje për pronësinë e gjysmës së mineraleve të rralla të territorit të Ukrainës. Pas takimit, Bessent tha se drafti i marrëveshjes për mineralet të rralla të tokës me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Ukrainës, reflektojnë qëllimin e presidentit, por nuk dha detajet e mëtejshme për atë që qeveria ka ofruar. Po këta zyrtar amerikan thanë se Zelensky, presidenti Ukrainës, refuzoi të nënshkruaj dokumentin e paraqitur nga Bessent, duke thënë se duhet ta studionte atë dhe të konsultohej me të tjerë. Presidenti Ukrainës në të kohë deklaroi se ai dhe ekipi i tij do të bënin çdo gjë për të shqyrtuar të gjitha detajet e dokumentit, para se të shkonte në menyr, ku të prenden u takua me zëvendës presidentin J.D. Vance dhe sekretarin e shtetit Marco Rubio, si dhe me ligjvënës amerikanë në kuadër të konferences së sigurisë së Munihut. Ambasada e Ukrainës në Washington dhe zëvendës e këshia të sigurisë kombëtare të shtëpisë së barë nuk kanë folur lidhë me këtë rast. Zelensky gjatë fjalimit të tij në konferencën e sigurisë së Munihut tha se avokatët e tij do të rrezikonin dokumentet e paraqitura nga Bessent dhe do të japin rekomandime dhe të bëjnë disa ndryshime. Ai ka dhe propozime për shkruar si një memorandum një kuptimi me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Ukrainës dhe jo si një marrëveshje sigurie. Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, në muajt e fundit ka shprehur interesin për të arritur një marrëveshje me Ukrainën që do të jepte Shtetet Bashkuara qasje të konsiderueshme në mineralet e rralla të tokës, të cilat përdoren për prodhimin e pajisjeve që përdoren në teknologji të ndryshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Fajrit në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe rigjetja identitetit islamik të femrave iraniane. Speciale për 10 ditëshin e Fajrit. Ajo çfarë i dha një madhështi më të madhe pjesëmarrjes së popullit në zhvillimet e revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 ishte prania e gjerë, aktive dhe guximshme e femrave iraniane në protesta dhe demonstratat popullore kundër regjimit mbretëror Pahlavi. Pa dyshim se revolucioni islamik i Iranit konsiderohet prej revolucioneve më popullore në botë. Pa pjesëmarrjen e gjerë dhe të unifikuar të popullit të Iranit, në këtë kryengritje të madhe, nuk do të ishte mundur rrëzimi i regjimit mbretëror Pahlavi, i cili gëzonte mbështetjen e fuqive të huaja dhe të forcave të sigurisë dhe të një ushtrie të fuqishme. Mirpo ajo çfarë i dha një madhështi më të madhe pjesëmarrjes së popullit në zhvillimet e revolucionit islamik të Iranit, në vitin 1979, ishte prania e gjerë, aktive dhe guximshme e femrave iraniane në protesta dhe demonstratat popullore kundër regjimit mbretëror Pahlavi. Femrat iraniane para revolucionit, ashtu sikurse meshkujt, kishin qenë të përvuajtura nga padrejtësia, diskriminimi, shtypja dhe gjendja e keqe ekonomike. Mirpo ajo çfarë i kishte irrituar më së shumti ato, ishte përhapja e korrupsionit moral dhe degenerimit të marrëdhënieve midis femrës dhe mashkullit, si dhe shfrytëzimi i femrës si një vegël. Mirpo me fitoren e revolucionit islamik, Imam Khomeini, rahmatullah alej, udhëheqësi i ndjerë i revolucionit islamik, i ka kushtuar vëmendje të veçantë pozitës dhe dinjitetit të femrave. Ndërsa edhe femrat iraniane me besimin që kishin tek udhëheqësi popullor i revolucionit, kanë krijuar një epope të madhërishme në lëvizjen e revolucionit islamik të Iranit. Imam Khomeini e ka vlerësuar lart praninë e femrave iraniane në zhvillimin e revolucionit islamik dhe ka thënë: "Këtë fitore ne kemi arritur fal kontributit të femrave më shumë se sa nga kontributi i meshkujve." Gratë e nderuara iraniane kanë qëndruar në radhët e para të zhvillimeve të revolucionit. Femrat e nderuara iraniane u bën shkak që edhe meshkujt të gjenë më shumë guxim dhe trimëri. "Ne u kemi shumë borx ju femrave të nderuara për kontributin që keni dhënë." Ky respekt, besim dhe dhënje identitetit për femrat iraniane është bërë shkak që ato të vendosin një lidhje të qëndrueshme me Imam Khomeinin dhe revolucionin islamik dhe të luajnë rol të rëndësishëm dhe në ngjarjet dhe zhvillimet pas fitores së revolucionit islamik, siç ishin ngjarjet dhe zhvillimet e mbrojtjes së lavdishme përballë agresionit ushtarak të Irakut. Kulmi i besnikërisë së femrave iraniane ndaj sistemit të Republikës Islamike dhe ndaj vendit të Iranit është treguar gjatë zhvillimit të luftës imponuese dhe agresionit ushtarak të Saddam Husseinit kundër Iranit. Gjatë gjithë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, femrat iraniane në përpjekje dhe me një përkushtim të lartë kanë punuar për sigurimin dhe përgatitjen e ushqimit dhe gjërave të nevojshme për luftëtarët iranian. Dhe duke mbështetur në mënyrë të plotë ata, femrat iraniane kanë qenë mbështetje e fortë për vazhdimin e mbrojtjes popullore kundër agresionit të huaj. Gjatë zhvillimit të kësaj lufte të papar, janë martirizuar rreth 6500 femra iraniane dhe me mijëra të tjera janë plagosur në mënyrë reciproke. Revolucioni islamik i Iranit ka sjell shumë rezultate dhe ka krijuar shumë raste për emancipimin dhe përparimin e grave muslimane iraniane, që ringjallja e dinjitetit dhe identitetit iranian dhe islamik të tyre është më e rëndësishme se të gjitha të tjerat. Gratë iraniane aktualisht, përveç rolit të tyre si nën dhe bashkëshorte në familje, veprojnë dhe janë aktive dhe në sferat shoqërore, si njëri me përgjegjësi njëkohësisht me ruajtjen e hijabit islamik, madhështisë dhe dinjitetit të tyre. Femrat iraniane aktualisht gëzojnë të drejta dhe lirit e barabarta me meshkujt. Femrat iraniane brenda kornizës së ligjit mund të marrin pjesë në zgjedhjet politike dhe të prezantohen si kandidate për zgjedhje. Aktualisht ekzistojnë me qindra deputete dhe përfaqësuese në parlamentin islamik dhe në këshillat e qytetit të cilat janë duke kryer detyrën e tyre. Femrat iraniane gjithashtu janë aktive dhe veprojnë edhe në kuadër të 2700 organizatave qytetare dhe jo qeveritare. Punësimi i femrave gjithashtu në krahasim me periudhën para revolucionit islamik ka shënuar rritje shumë të madhe deri në atë mas, sa që aktualisht 45% të punonjësve të administratës publike dhe shtetërore përbohet nga femrat dhe 25% poste drejtuese të drejtorive dhe institucioneve të ndryshme janë në dispozicion të femrave të zotuar dhe profesionale. Progresi dhe përparimi i femrave në veprimtarinë shoqërore deri në një mas të madhe është për shkak të nivelit të emancipimit dhe shkallës së arsimimit. Para revolucionit islamik në Iran vetëm 25% e femrave ishin të arsimuara, mirëpo aktualisht kjo statistikë ka mbërritur në 95%. Numri i studenteve dhe femrave të diplomuara në shkallë të ndryshme universitare gjithashtu është shtuar në mas të madhe. Në bazë të statistikave të Ministrisë së Shkencave, Hulumtimeve dhe Teknologjisë së Iranit, rreth 60% e studentëve dhe 35% e kuadrit shkencor në universitete përbohet nga femrat. Në periudhën 45 vjeçare të jetës së Republikës Islamike të Iranit, janë ndërmarr hapa të mëdhenj për ngritjen e nivelit të higjienës dhe shëndetit të femrave, sidomos në rajonet e largëta rurale, në atë mënyrë që niveli i shpresës të jetë në mesin e tyre aktualisht ka arritur në 78 vjet. Nivel ky që është më i lartë se mesatarja botërore. Gjithashtu niveli i vdekjeve në mesin e nënave shtatzëna është reduktuar në 20 persona në 100.000 lindje të gjalla. Statistikë kjo që mund të vërehet në shumë pak vende. Në sferën sportive gjithashtu femrat iraniane kanë shënuar përparime dhe suksese të mëdha. Në kohën kur parafitore së revolucionit islamik të Iranit, femrat iraniane ishin aktive në vetëm 7 degë sportive. Mirë po aktualisht femra iraniane është aktive në më shumë se 40 degë në mbi 8.000 klube të veçanta për femra. Femrat iraniane deri më tani kanë arritur të fitojnë 3.300 medalje në gara të ndryshme ndërkombëtare. Çështje e rëndësishme është kjo, që femrat sportiste iraniane në të gjitha garat marrin pjesë duke ruajtur dhe respektuar hijabin islamik, në mënyrë që të manifestojnë identitetin e tyre islamik. Sigurisht, femrat iraniane pas fitores së revolucionit islamik dhe në shumë fusha të tjera, dhe në fushat e shkencës dhe teknologjisë, letërsisë, artit, çështjeve kulturore dhe fetare, gjithashtu kanë shënuar suksese të mëdha, gjë që e ka bërë të dalluar rolin e femrës në progresin dhe zhvillimin e Iranit islamik. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi. Përshëndetje të nderuar miq. Në podcastin e radhës do të flasim për kryqëzatat. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqi. Programi tek. Në këtë episod do të dëgjoni për traktatin e paqes midis Salahuddin Ejubit dhe Rikard Zemërluanit gjatë luftrave të kryqëzatave. Pasojat e fazës së tretë të kryqëzatave. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedh një vështrim kalimthi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Muhammed Reshat. Këto luftra të cilat janë organizuar në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të kishës katolike u bëjnë thirrje popujve të Evropës të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga vitin 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara, për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Përshëndetje. Miq të nderuar, jemi pranë jush me episodin e 8 të podcastit Betejat me simbol kryqin, një podcast që shqyrton procesin e formimit dhe rrjedhën e ngjarjeve që çuan në luftrat e kryqëzatave, të cilat ndodhen gjatë shekujve 11 deri në 13 të erës së re. Siç tham në episodin e mëparshëm, ishte parashikuar që Rikard Zemërluani të përpiqej të pushtonte Kutsin e Shenjtë, por kjo nuk të ndodhi. Pas pushtimit të leh të Ashkelonit, a i shkoj drejt qyteteve që ishin 2 milje larg Kutsit të Shenjtë. Rikardi nga aty më nuk i konsideroi të arsyeshme të përparonte drejt Kutsit të Shenjtë, prandaj u formua një këshill dhe në bazë të vendimit të këshillit ushtrit u nisën drejt Kairos, por në mes të rrugës, Rikardi hoqi dorë për të shkuar në Kairo dhe vendosi të pushtonte qytetin Beirut. Salahudin Ejubi, i cili e kishte kuptuar qëllimin e Ricardit, e sulmoi dhe pushtoi qytetin Jaffa për të ndaluar avancimin e ushtrisë kryqëtare. Kjo strategji e Salahudin Ejubit bëri që Ricardi ta kthente vëmendjen drejt qytetit Jaffa, por përpara se kryqëtarët të mbërrinin atje, Salahudin Ejubi e shkatërroi qytetin dhe u largua. A i thjesht donte që të kalon të koha dhe fuqia e kryqëtarëve të konsumohej. Ajo që kishte rëndësi në këtë rast, ishte që kryqëtarët të neglizhojnë planin për pushtimin e Kudsit të shenjtë. Nisja ushtrisë kryqëtare nga Evropa ishte bërë me synimin për të ripushtuar qytetin e Kudsit të shenjtë, por ata u përpoqën të rrethonin qytete më pak të rëndësishme në një kohë të gjatë, dhe vetëm në fund fare i kushtuan vëmendjen Kudsit të shenjtë. Ky fakt tregon se feja nuk ishte motivi kryesor i kryqëtarëve në fushatën ushtarake të tyre drejt Azis, por ishte vetëm një pretekst i mirë për të justifikuar agresionin ushtarak dhe pushtimin e vendeve islame. Largimi i mbretit të Francës drejt Evropës dhe ardhja e lajmeve të ekspeditës së tij në territorin e mbretërisë Anglisë krijoi shqetësime serioze për mbretin Ricard. Nga ana tjetër, fushata për në Kudsin e Shenjtë, që nënkuptonte një qëndrim afatgjatë nazi për kryqëtarët, nuk mund të kryhej lehtë, sepse Kudsi i Shenjtë ishte një ndër qytetet më të rëndësishme të muslimanëve, dhe rimarje e ti mund të bëhe vetëm pasi të shpenzonin shumë para dhe të sakrifikonin shumë jetë njerëzish. Siç e thamë edhe më parë, mbreti Ricardu përball me një hutim serioz pasi hyri nazi. Ai e shihte fuqinë ushtarake muslimane në nivel të lartë e nuk shpresonte përfitore të shpejtë. Nga njëra anë, duke parë qendresën e muslimanëve në qytetin Akka, ai e kuptoi se ëndra për ta pushtuar Kudsin e Shenjtë ishte e kotë e tani dukej më shumë si iluzion. Nga ana tjetër, Ricardi ishte i shqetësuar për dëmtimin e interesave të tij në Evropë dhe e konsideronte në dëm të tij qëndrimin e gjatë nazi. Ai i cili tani më e kishte ndalur ëndrrën për pushtimin e Kudsit të Shenjtë, vendosi të pushtonte disa qytete të rëndësishme muslimane në mënyrë që evropianat ta shihnin atë si një pushtues dhe jo si një humbës. Kështu u kthye përsëri drejt Kairos. Në mes të rrugës, ai u pendua përsëri dhe u kthye në drejtim të Beirutit, por hoqitor përsëri dhe u kthye në qytetin Jaffa. Ai më në fund qëndrimi nazi e konsideroi humbje kohe dhe për të mos u kthyer krejtësisht duarbosh, vendosi të gjente meritat vetes duke lidhur një traktat paqe. Thank you. mbreti Rikard propozoi paqen dhe Salahuddin Ejubi e pranoi këtë propozim. Kushtet e marrëveshjes ishin si më poshtë. Ashkeloni dhe ajo që kishin ndërtuar kryqëtarët në të, duhet të shkatërrohet e të mbetet si një gërmavë mes territoreve islame dhe kryqëtare. Qytetet dhe kalate ismailitëve, të cilat ishin brënda territorit të kryqëtarëve, duhet të njihen si pjesë e territorit musliman. Të kryqëtarët lejoheshin të vizitonin vendet e shenjta pa armë dhe pas vizitës duhet të ktheheshin nga kanardhur. Zyrtarët e të dy palëve duhet të bënin betimin për zbatimin e marrëveshjes së paqes. Kjo kontratë ka qenë e vlefshme për 3 vjet e 8 muaj dhe gjatë kësaj periudhe ka qenë ndaluar çdo luftë dhe betejë. Disa ditë më vonë, disa funksionarë të ushtrisë muslimane si përfaqësues nga ana e Salahuddin Ejubit dhe Henri de Champagne, zëvendësi i mbretit Rikard, së bashku me disa kryer të sekteve fetare të krishtere, u mblodhën në emër të kryqëtarëve për ceremoninë e betimit. Dhe pas një periudhe 100 vjeçare të luftrave me simbol kryqin, u vendos një paqe afatshkurtër. Krishtarët pas marrëveshjes për paqe shkuan në Jeruzalem për një pelegrinazh, e më pas u nisën për në perëndim. Vetë mbreti Rikard nuk shkoi në pelegrinazhin e shenjt dhe u kthye në Angli, sepse kishte ardhur ta pushtonte këtë qytet e tani e konsideronte veten të dështuar e të mposhtur. Kjo marrëveshje paqe nuk ishte tërësisht sipas dëshirës së asnjërs pal. Muslimanët nuk mund t'i ndalonin të krishterët të sundonin disa qytete si Antioch, Tyr, Akra dhe disa kështjella. Nga ana tjetër, krishterët nuk mundon të rimarin më shumë territore se më parë, e madje kishin humbur shpresat për të rimar Kudsin e shenjtë. Sigurisht pritej që me këtë marrëveshje të fillonte një periudhë paqe dhe stabiliteti, por kjo periudhë paqe ishte e shkurtër, sepse në të njëjtën kohë, me përfundimin e këtyre luftrave dhe fillimin e periudhës së paqes, Salahuddin Ejubi vdiq dhe mbreti Rikard, i cili ishte iniciatori kryesor i fazës së tretë të kryqëzatave, u burgos. siç e kemi thënë shumë herë. Arsyeja kryesore e luftrave të kryqëzatave kundër territoreve të muslimanëve nuk ishte feja, por lakmia e shfrenuar mbretërve dhe komandantëve ushtarak të vendeve të krishterë. Papa dhe kleri i krishterë u përpoqën më shumë se të tjerët të fitonin fonde dhe resurse nga kjo anë e botës, ndërkohë që konsideroheshin modele të njerëzve të varfër. Transformimet që ndodhen pas kryqëzatave në Siri dhe territoret islamike mund të jenë një stimul serios për të zgjuar motivet e pangopura të evropianëve. Pas Salahudin Ejubit, pasardhësit e tij ndan territorin e dinastisë Ejubide dhe u preokupuan në konflikte me njëri tjetrin. Me krijimin e këtyre kushteve, ekzistonte edhe mundësia që evropianat përsëri të mendonin për organizimin e ekspeditave ushtarake drejt territoreve islame. Gjithashtu, ndryshimet që po ndodhnin në Evropë në të njëjtën kohë dhanë motivim të mjaftueshëm për një tjetër kryqëzatë. Centi i tretë u bë pap në vitin 1198. Ai besonte se papati ishte superior ndaj fuqive të kësaj bote dhe se papa duhet të jetë një lloj mbreti shpirtëror. Duke qenë një person ambicioz, ai dëshironte të luante një rol të madh në organizimin e kryqëzatave dhe jo vetëm të ftonte dhe inkurajonte njerëzit për të marrë pjesë në këtë luftë. Prandaj ai besonte se mbretërit evropian nuk duhet të merrnin pjesë në kryqëzatën e katërt, por në këtë luftë duhet të merrnin pjesë vetëm turmat e njerëzve së bashku me feudalet dhe kalorësit, e duhet të jenë plotësisht në mbikëqyrjen dhe komandën e papës. Papa Inocenti, me natyrën e tij ambicioz, nuk mund ta toleronte sistemin e kishës ortodokse Konstantinopoj. Prandaj ai nuk kishte si të vinte kishën ortodokse në zgjedh, përveç se me forcën e shpatës, por padyshim që nuk mund të urdhëronte në mënyrë të hapur luftë të shenjtë kundër kishës ortodokse. Kështu që ai me pretekstin e luftrave të kryqëzatave, duhet të organizonte dhe mobilizonte një ushtri në rrugën drejt lindjes që t'i qëron të hesapet një herë për gjithmonë edhe me kishën ortodokse të Konstantinopojes. Si pas shumë gjasave, papa nga ana tjetër dëshiron të organizon të edhe një kryqëzat tjetër në mënyrë që kryqëtarët të pushtonin Egjiptin e më pas të shkëmbenin atë me kutsin e shenjtë. Papa, në atë vit kur erdhi në pushtet, do të thotë 6 vjet pas paqes midis Salahudin Ejubit dhe kryqëtarëve, u dërgoi letra feudalëve dhe figurave të shquara të Evropës dhe u bëri thirrje atyre të merrnin pjesë në një kryqëzat të madhe. Vlen të theksohet se para kësaj iniciative ishte përgatitur terreni për një luftë të tillë për disa konta dhe feudal evropian, sepse Papa Folk dhe Peter, përfaqësues të papës, ishin të vendosur në Evropë për të inkurajuar popullin dhe feudalët e krishterë të merrnin pjesë në një tjetër luftë të kryqëzatave. Papa Folku ishte një orator i madh dhe të paturit e një fytyre të bukur dhe të rregullt e shtonte efektin e fjalimeve të tij. Papa Folku, i cili ndërtonte fjalimet e tij mbi baza morale, u përpoq të tërhiqte të varfrit e krishterë në luftrat e kryqëzatave. Ai për krah i Isait alayhiselam zgjodhi si shembull të tij apostolin Paul, si një krishter modest, i varfër dhe i përvuajtur, dhe në vend të profetit Isait alayhiselam, ai theksonte më shumë në Krishtin e kryqëzuar, të zhveshur e të pambrojtur. Me kërkesë të papës, shkoi në Francë dhe inkurajoi banorët e fshatrave për të marrë pjesë në luftë. Në Gjermani, një murg i vjetër i quajtur Martin insiste njerëzit kundër muslimanëve që të marrin pjesë në luftën e kryqëzatës. Fjalimet e këtyre klerikëve u dhanë një shans njerëzve të varfër të Evropës të heqin qafe varfërinë e tyre. Runciman, në librin e tij shkruan: motivi i këtyre ushtarëve nuk ishte lufta e shenjtë dhe devotshmëria fetare, por dëshira për të fituar toka të reja që ishin jashtë kontrollit të mbretit Filip Augustus. Përkrah këtyre faktorëve, nuk duhet të anashkalohet as interesi personal i kontit Tybalt. Konti Tybalt ishte djali i motrës së mbretit Richard të Anglisë, djali i vëllait të mbretit Filip Augustus dhe vëllai i kontit Henry, ish sundimtari të Palestinës. Ai po përpiqej të fillonte një fazë të re të kryqëzatave, duke formuar një ushtri të madhe. E për këtë qëllim inkurajoi klerikët të mobilizonin një ushtri për të filluar kryqëzatat. Për këtë arsye, pjesëmarrësit në këtë kryqëzatë të re zgjodhen me padurim Tybaldin si komandantin e tyre. Komanda e betejës që vuri krishterimin kundër krishterimit. Faleminderit që na shoqëruat në episodin e kësaj jave të podcastit Betejat me simbol kryqin. Sot diskutuam se si ndodhi paqja dhe pse jetë shkurtër midis mbretit Richard Zemërluani dhe Salahudin Ejubit, dhe theksuam se si kjo paqja u goditë rënd nga ardhja e Inocentit të tretë në krye të kishës katolike, vdekja e Salahudin Ejubit dhe burgosja e Richard Zemërluanit. kemi mbërritur në fund të pjesës së 8 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Të nderuar miq, faleminderit që gjetët kohë për të ndjekur këtë podcast. Të dashur dëgjues, kemi mbërritur në fund të episodit tjetër të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Yes, Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Zunächst aus dem Heiligen Koran ein Gotteswort. Es sind die Verse 22 und 23 der Sure 16, Nachl.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون